manohy manes ny epistilan'ny kolosiana tsika anio ka miditra amin'ny toko faefatra sika toko farany ho an'ny kolosiana izay amarana amin'ny paoly ny toromarika mikasika ny fifandraisan'ny kristianina ao an-tokantrano ao aseho amin'ny paoly ao anatin'ireo andininy vitsivitsy manomboka hatrany amin'ny andininy fa roa amby roapolo any tao amin'ny toko fa telo andiny fa valo ambin'ny folo mialatsiny a fa mampiavaka ny tokantrano kristianina ny fananan'izany tokantrano zany an' jesosy ho tompo izay manapaka ny karazana fifandraisana rehetra eo anivin'izany tokantrano zany ary tsy indriny paoly mazava tsara izany mahatompo an'ny jesosy kristy zany isaka ny miresaka zay karazana fifandraisana rehetra ao anatin'ny tokantrano izy raha miresaka izy ny fifandraisa mpivady mandiny fa valo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo tsy indrino mahatompo an' jesosy miresaka izy ny fifandraisan'ny ray aman-dresy zanaka eo amin'ny andiny faroapolo sy hatramin'ny andiny faroa amroapolo amin'ny toko fahatelo a tsy indrino mahatompo amin' jesosy miresaka indray izy ny amin'ny fifandraisan'ny tompo sy ny mpanompony manomboka amin'ny andininy fa roa ambyroapolo ka hatrany amin'ny toko faefatra andininy voalohany zay misy atsika mbola tsy indriny hatrany ny mahatompo an' jesosy ary tamin'ny alavy tapabolana lasana dia niresaka ny karazana fifandraisana fahatelo izay misy ao tokantrano tsika dia ny fifandraisan'ny mpanompo na arabaky teny moa ny andevo tamin'izany fotoanaizany fifandraisan'ny andevo tamin'ny tompony isika ary efa noresana tamintsika fa tamin'ny fotoana zay nanoratan'ny paoly tamin'ireo kolosianina tamin'ny kolotsaina grika sy romana tamin'ny taonjato voalohany a dia natao isan'ny ankohonana ihany ireo andevo izay maro karazana moa izy ireo tamin'izany fa ny zavatra zay iombonan'ny andevo rehetra kosa dia ny tsy fananany zo amin'ny tenany fa ny tompony no manana zo amin'ny tenany tsy ny tompon'ny tenany ny andevo na mpiasa ao an-tokantrano izy na mpitsabo izy na mpampianatra izy tamin'izany fa fananany izy fananany tompony ary tao anatin'izany firafitra ra-piaramonina izany dia nahitana olona afaka sy andevo ary izay firafitra izay firafitra ra-piaramonina izay no nisy ny fiangonana tany kolosy izay nao noratan'ny paoly ary tao anatin'izany fiangonana izany dia nisy an'ireo rahalahy izay tompona andevo tahaka andry filemona sy izay niarana nompony tompo tamin'ny rahalahy izay andevo indray ary azo heverina ary fa nisy mihitsiny aza ireo andevo izay ny ray fiangonana satria fiangonana trano tamin'izany fotoana izany a andevo ny ray fiangonana tamin'ny tompony ihany ary zavatra tsy ho azo no eritreretina mihitsy nefa nyzany trangany zavatra izany raha ny fiaramonina tamin'izany fotoana izany kanefa dia tanteraka izany teo anivin'ny fiangonana satria ao amin'i kristy dia tena tonga olom-baovao ka tsy misy jentilisa sy jiosy tsy misy voafora sy tsy voafora tsy misy barbariana sy skitianina tsy misy andevo sy tsy andevo fa kristy ozy izy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra kolosiana toko fahatelo andinin'ny faha iraika ambin'ny folo koa tsy ny fifandraisan'ny mahatompo sy andevo sy tsony zany no zava-dehibe fa ny mampirahalahy ao amin'ny tompo izay manana laharam-pamehana io amin'izay mety ho fahasamihafana ara-piaramonina rehetra ary araka ny tenin'ny paoly eo amin'ny korintiana voalohany toko fahafito andiny fa raika ambyroapolo dia olona afaka any tompo ny andevo izay vao antso fa andevo ny kristy kosa ny olona afaka izay vao antso araka ny hitantsika tamin'ny lasana ihany koa dia misaotra ny tompo isika satria amin'izao vanim-potoana iainantsika sy toerana misy atsika izao a efa ny foanana ary voararan'ny lalàna rahateo ny fanandevozana amin'ny eo amin'ny firenena maro io amin'ny endriny rehetra ary anisan'izany eto amin'ny firenentsika eny fa na dia ekena aza fa mety isy eo amin'ny endriny hafa tsy mivantana izany fanandevozana zany ankehitriny kanefa tsy midika velively zany hoy isika fa tsy misy izay ampiarana ny toromarika zay homen'ny paoly eto amin'ny mpanompo sy ny tompontsony a ho antsika kristianina ankehitriny satria misy io isika ny fifandraisan'ny mpiasa amin'ny mpampiasa izay sorana ny tompo fa tsy sarotra na mafy tahaka ny fifandraisan'ny andevo sy ny tompony tamin'izany fotoana izany ary isika izay miasa aman'olona mantsy dia manana ny zo mampiasa antsika sady arovan'ny lalàna rahateo izany zo ananantsika izany ary tsy mba toy izany mihitsy ny andevo izay tsy mba nana ny zona tamin'ny tenany ary a ireo andevo tamin'ny taonjato voalohany ireo koa tsy azo rarony mihitsiny zany sika raha hitaraina hoe sarotra tsy azo eritreretina mihitsiny zany any akeko ny mpampiasa anahy izany satria ny rahalahyntsika sasany tamin'ny taonjato voalohany dia andevo nefa nasain'ny paoly hanaiky ny tompony tsy ireo malemy fanahy ihany fa ireo saropo ihany koa ary tsy hoe manaiky fe manaiky fotsiny ihany izy hoe manaiky tsy sazoka fa manaiky ao anatin'ny toepana araka an'Andriamanitra. Zay ny zavatra hitantsika tamin'ny lasana. Ary mihoatra noho izany aza, raha toa ka rahalahy, raha toa ka kristianina ao amin'ny tompo zany ilay mpampiasa, satria ho indrindra i Paoly raha mijerintsika vadiokenge baibolinareo amin'ny Timoty voalohany toko fahenina, resan'ny Paoly manokana inona ny zavatra mitranga raha kristianina ao amin'ny tompo, ilay tompo na hoe mpampiasa. Timoty voalohany toko fahenina teny andiny voalohany sy faharoa tonga dia vakitsika. Hoy Paoly mananatra ny Timoty zany izy a, hananatra ny olona ao anivon'ny fiangonana. Zao ny tenen'ny Paoly: aoka ozy izy izay andevy rehetra eo ambanin'ny zioka hanao ny tompony hoahoana homendrika ho ajaina tsara. Inona ny tanjona ao anatin'izay? Mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Ary dia toy izy eo amin'ny andinin'ny faharoa: ary izay manana ny tompo manao ahoana? Mino, zany hoe kristianina, dia aoka izy tsy aninina, tsy anao tsy nitsinina azy. Ty indray rahalahy ty donakely zay, ahoana ozy izy? Aoka tsy anao tsy nitsinina azy, satria rahalahy izy. Fa maninona? Ahoana ny anomizana azy? Fa vo maika tokony anaona ho tompony azy izy, satria mino sy malala ilay mpandray ny soa atao. Ny maharalahy n'ilay mpino zany na ilay mpampiasa no vo maika tokony hanosika an'ilay mpanompo na ilay mpiasa hanompo tsara azy noho ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Kanefa tsy ny andevy na ho antsika tsy ny mpiasa ihany no resahan'ny Paoly, fa eto amin'ny Kolosianina toko faefatra andinin'ny voalohany dia manome toromarika ho an'ny tompo na ho antsika zany ho an'ny mpampiasa ihany koa i Paoly. Koa raha nasain'ny Paoly hanaiky ny tompony ny mpanompo kristianina, ny tompo kristianina kosa ny mpampiasa kristianina, dia nasain'ny Paoly kosa hanao ny marina sy izay mety amin'ny mpanompony. Koa raha andinika izany toromarika ho an'ny tompony na ho antsika ho an'ny mpampiasa izany isika, dia hijery voalohany indrindra tsika ny fotoatiny zany toromarika izany a, ary faharoa manaraka an'izay a, dia hijerintsika ny antony zany toromarika izany mba hanehontsika mpampiasa ny mahatompontsika an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fifandraisantsika amin'ireo izay miasa ho antsika, ka tena anome voninahitra ny anarany ao anatin'izany isika. Araka ny teny Paoly tao amin'ny Timoty voalohany toko fahenina andinin'ny voalohany io any hoe: mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Dia mety hiteny ianareo hoe izany ve tsy roana telo olona roana telo atao am-piangonana ihany ny voankasiko zany, ireo izay miasa ho an'ny tenany sy ireo izay tompony orinasa, ireo izay patron betsy ireo any ve zany ivantanan'izany teny izany? Tsy ry avany, tsia. Fa raha manana olona izay eo ambany fifehezanao ianao, eny fa na dia eto eo ambany fifehezan'olo-kafa ihany koa azy ianao a, dia tena voakasiky ny toromarika izay omen'ny Paoly eto ianao, toromarika izay mampianatra anao ny fitondrany tena mety manoloanan'ny olona izay fehezinao ampiasana na izay iandrekitanao. Ary raha tsy miasa anatina orinasa aza ianao fa miasa tena kanefa manarama olona mandritry ny fepotoana voafetra, dia voakasika ihany koa ianao manoloana an'ireny mpikarana mandalo ireny. Ary tompona fambolena ohatra ianao ka manarana olona ianao hiasany tany amboly, anetsy, anangana ny vokatra sy ny sisa, dia tena voakasika ihany koa ianao manoloana an'ireny tantsaha miasa ho anao ireny. Ary ankohonana mampiasa olona izay manampy amin'ireo raharaha samihafa ao an-tokantrano ianao, na koa misahana ny fiambenana ny tanànanao, dia voakasika ianao manoloana an'ireny mpanampy sy mpiambina ireny. Koa ny toromarika izay omeny Paoly ho an'ny tompo manoloana ny mpanompony zany, dia manana ny fampiarany azy tsara ho any ankamaroantsika eto izao a, manoloana ny olona izay azo lazaina fa eo ambanin'ny fifehezantsika, eo ambanin'ny fahefantsika, na koa ho an'ireo olona izay miasa antsika. Koa fizarana roa sady tsotra ho ia teo no mazava mihitsy no hitantsika mbaribary eo amin'ny Kolosianina toko fahefatra andiny voalohany a, izay miresaka ny andraikitry ny tompo na ho antsika hoe ny andraikitry ny mpampiasa. Ka ny voalohany dia ny votoatin'ny toromarika ho an'ny mpampiasa, ary faharoa kosa ho jerentsika ny anton'ny toromarika ho an'ny mpampiasa. Ny voalohany indrindra zany dia ny votoatin'ilay toromarika izay omeny Paoly ho an'ny mpampiasa. Hoy ny andininy voalohany, tapany voalohany mikasika ny votoatiny zany toromarika izany: ianareo tompo ozy izy manao ahoana? Ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety. Ary ny matoateny mandidina dika hoe ataovy eto, ataovy ny fomba nandikany anazy eto a, Raha ny dika teny fototra ny raisintsika dia omeo, dikany omeo na hoe tolory. Koa raha dikantsika arabaka teny kokoa izany io andininy voalohany amin'ny toko fahefatra io dia hoe ianareo tompo omeno marina sy ny rariny ny andevo. Zay raha hoe adika arabaka teny kokoa izy. Ianareo tompo omeo ny marina sy ny rariny ny andevo. Tsy ny mpanompy ihany izany manana andraikitra amin'ny tompony, fa ny tompo ihany koa dia manana andraikitra amin'ny mpanompony. Ary raha toa ka mandray soa avy amin'izay ataony mpanompony ny tompo, dia didiny ten'Andriamanitra kosa ny tompo mba hanome ho an'ny mpanompony. Ary zavatra roa no asain'ny Paoly omen'ny tompony mpanompony dia ny marina sy izay mety ozy izy amin'ny dikateny operatanantsika ho hitantsika hoe ny rariny io, ny marina sy ny rariny. Ary izany zavatra roa izany ihany koa no andraikitra izay hananantsika manoloana an'ireo olona izay eo ambany fifehezantsika na ireo olona izay miasa ho antsika. Voalohany indrindra izany dia milaza Paoly hoe ianareo tompo ataovy amin'ny mpanomponareo, ataovy amin'ny andevinareo izay marina. Antsoina haneho fitondra marina ny tompo, ny mpanompony, ny tompo kristianina. Haneho fitondra marina ny mpanompony na hoe hitondra ny mpanompony ao anatin'ny fahamarinana. Ary ny teny fototra hoe marina eto na hoe araka ny fahamarinana izay miverimberina matetika io teny io ao amin'ny testamenta vaovao dia manondro io ny fihetsika na ny fitondrantena izay mifanaraka amin'ny fenitra izay apetrak'Andriamanitra. Ny fenitra izay araka an'Andriamanitra izay ny marina izay. Andikan'izany izany dia misy fenitra izay raketin'ny tenin'Andriamanitra manontolo mikasika ny fomba tokony hitondran'ny tompony mpanompony na ny mpampiasa ny olona izay ampiasainy. Mirakitra an'izany fenitra izany ny tenin'Andriamanitra. Ary hitantsika ao amin'ny baiboly manontolo izany fenitra fitondrana marina ny mpanompo araka an'Andriamanitra izany. Ka misy zavatra telo lehibe hojerentsika amin'izao malaina izao a mikasika izany fenitra araka ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fomba hitondran'ny mpanompo ny tompo ny mpanompony izany. Ny fenitra voalohany, izay izany hoe araka ny marina, iny izany araka ny marina izany fenitra voalohany, dia izao ny tenin'ny tenin'Andriamanitra vakitsika tao amin'ny Efesiana toko fahaenina andinin'ny fahasivy teo, aza mandrahona. Aza mandrahona azy. Izay ny fenitra voalohany, aza mandrahona azy. Mitondra ny mpanompony araka ny marina izany ny tompony rehefa tsy mandrahona azy izy. Ary izay no hitantsika izany a ao amin'ny Efesiana toko fahaenina andinin'ny fahasivy izay mifanitsy amin'ity Kolosiana toko fahaefatra andinin'ny voalohany ity. Ianareo tompo izy izy manaova toy izany amin'ny kosa ka atsaharo ny fandrahonana. Izay le manao ny marina aminy, atsaharo ny fandrahonana. Io tenina dika hoe mandrahon'io a dia indroa ihany io no miverina ao amin'ny testamenta vaovao ankoatra ny atao amin'ny Efesiana. Ary ny andalana izay ampiasana n'io teny io dia amin'ny asa apôstôly avokoa. Ary miresaka ny fanenjehana izay nahazo ny apôstôly raha toa ka nanery azy tsy ampianatra amin'ny anaran'i Jesosy ireo manapahay fanara-pivavahana jiosy tamin'izany fotoana izany. Ary ny fampitahorana, fampitahorana fampahoriana, fampitahorana fahafatesana no nampiasain'ny reto mpitondra fivavahana reto mba hanerena ny apôstôly tsy hitory amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany fandrahonana izany izany dia ny fanaparana ny fahefana izay eo am-pelatananao mba hampitahotra olon-kafa ka hanerena azy anao zavatra izay tiany tena mba atao raha matahora io. Ary ny fomba filaza azy ao amin'ny Efesiana toko fahaenina moa izany dia hoe tsy miteny fotsiny izy hoe aza mandrahona fotsiny, fa miteny izy hoe atsaharo ozy izy ny fandrahonana, izay midika fa fihetsika malaky mahazo ny tompo ny mandrahona ny mpanompony. Ary torak'izany koa ny mpampiasa amin'izay olona miasa ho azy, mora malaky mahazo io. Izay mahatonga ny teniny Paoly miteny anazy hoe atsaharo, atsaharo ny fandrahonana. Fa inona nefa mivokatra izany fandrahorana izany? Misy tahotra, misy orooro. Ary ny tahotra sy orooro dia fantatsika loatra fa mety hitarika amin'ny fanaovan-javatra izay tsy araka ny tokony ho izy, na koa hoe mitarika amin'ny fanaovan-javatra izay mifanohitra amin'ny fieritreretan'ilay olona. Entin'ilay tahotra, entin'ilay orooro. Fa mihoatra an'izany, ny fandrahonana sy ny fampitahorana izay matetika io ateraky ny fahatezerana rehefa tezitra ny olona ny mandrahona dia mety hitondra amin'ny fahakiviana sy ny famoizam-po io. Koa mety hanimba izany, hanimba ny olona izay hiarany ny fandrahonana na fampitahorana amin'ny endriny rehetra. Ry havana, tsy ny tompony andevo tamin'izany andro izany ihany fa isika izay manana olona eo ambany fifehezantsika ihany koa dia mora mampiasa ny fandrahonana amin'ny fifandraisantsika amin'ireo olona ireo. Ary mora mampiasa izany fandrahonana izany isika satria tsy dia miraharaha loatra tsika ny fanan'ilay olona eo ambany fifehezantsika izay mety ho simba, fa ny vokatra tiantsika hatongavana irery ihany izay no heverintsika. Ary tsy ny fandrahonana mivantana ihany fa ny fomba filazankolaka ihany koa, toy ny fanaovana farateny samihafa tahaka ny hoe tadidionge fa izao mandony karamanao ve, sy ny zavatra mitovitovy amin'izany. Tsy inona akoryny izany fa inona? Fandrahonana ka tsy fanaovana ny marina. Koa aoka tsy ny fampitahorana no entintsika mifandray a amin'ireo olona izay andreketantsika. Kanefa tsy izay hoe aza mandrahon'izay ihany no feno traraketi ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fitondrana ny mpanompo araka ny marina izany, fa misy fenitra faharoa ihany koa ao arinan'le hoe aza mandrahona iny, dia hoe aza mampanompo azy fatratra, aza mampanompo azy fatratra. Ary io fotokevitra io dia hitantsika indray ao amin'ny Levitikosy testamenta taloha, Levitikosy toko fa 5:20 dia ny andininy fa 13:20. Levitikosy toko fa 5:20 moa dia miresaka amin'ny fitondran'ny Israelita ny rahalahy izay andefa teo anivony zanak'Israely. Dia ny andininy fa 13:20 amin'izany toko fa 5:20 amin'ny Levitikosy izany dia miteny hoe aza mampanompo azy fatratra, miresaka amin'ilay Israelita andevy izany izy io, aza mampanompo azy fatratra fa matahora an'Andriamanitra. Ary ny teny hebreo fototra izay nadika hoe mampanompo azy fatratra eto a dia midika arabaky teny hoe mamotipotika. Izay midika ny arabaky teny, manorotoro. Ary tena maneho io a fahasiahana lehibe. Ary io teny io mihitsiny le hoe mampanompo azy fatratra io no hitantsika ao amin'ny Eksôdosy toko voalohany 13:10-13, mikasika ny nanandevozan'ny Egiptianina ny zanak'Israely. Ao amin'ny Eksôdosy toko voalohany 13:10-13 dia milaza toy izao ny andiny izany: dia nampanompony Egiptianina fatratra ny zanak'Israely ka nataony nangidy ny fiainany tamin'ny fanompoana mafy, dia tamin'ny feta sy ny briky mba amin'ny fanompoana rehetra ny an-tsaha, dia ny fanompoana rehetra izay nampanompony azy fatratra. Io teny ao amin'ny Levitikosy io hitantsika eto amin'ny Eksôdosy. Hita taratra tsara ao anatin'izany izany fa nampanao asa mafy ny zanak'Israely ny Egiptianina. Eny, asa izay miopapana sy mihoatra noho izay zakany, ka tsy indriny manokana mihitsy ny ao amin'ny Eksôdosy io hoe nataony nangidy ny fiainany tamin'ny fanompony mafy. Nataony Egiptianina nangidy ny fiainany zanak'Israely tamin'ny fanompony mafy. Vo mainka ny ariary izany fampanompoana fatratra izany ao amin'ny Eksôdosy toko faefatra, rehefa tezitra mafy tamin'ny Mosesy sy Arona izay nangataka azy ny andefasana ny zanak'Israely farao, dia nandidy farao mba hataony zanak'Israely ihany ny fanompoana fanaony isan'andro, kanefa kosa hozy izy tsy homena mololontsony ny vahoaka fa samy hifaky vodivary sy vodina solona mororo izy izy a, kanefa dia ny fatrany anjara biriky teo aloha ihany no mbola tsy maintsy vokarinareo. Izay nahazo azy tany Egipta izany a, izay niara ny zanak'Israely mafy teo ambanin'ny vahoan'ny Egiptianina, izay no norarahan'Andriamanitra teo anivon'ny zanak'Israely hoe aza mba mifanao an'izany nareo. Riavana, tsy mitondra ireo olona izay miasa eo ambanin'ny fahefantsika araka ny marina izay taky ny tenin'Andriamanitra amintsika isika raha toa ka olona masika sy mpanjakazaka izay manome sy mitaky asa avy amin'ny hafa izay mihoatra noho izay zakany sy azony atao isika. Ary tafiditra ao anatin'izany tsy ny hamafy ny asa izay homentsika an'ilay olona ihany, fa ny fatra ny asa ihany koa izay mifandray indrindra amin'ny ampahampotoana izay hiasan'ilay olona. Raha tsy manaja ny fotoana izay azon'ny mpiasantsika miala sasatra sy mba maka fotoana ho an'ny fianakaviana, ho an'ny ankohonana isika, na ny ora fiasana io, na fialan-tsasatra isan-kerinandro izay zony mpiasa arovan'ny lalàna rahateo, dia tadidio fa tsy misy mahasamihafa antsika mihitsy amin'ireo Egiptianina izay nampanompo fatratra ny zanak'Israely. Fa ankoatr'izay, dia mbola maro ireo an-dalana hafa ao amin'ny Baiboly mananatra ny olon'Andriamanitra tsy hampahory ireo mpanompo izay ombanin'ny fifehezana, fa ny fanohitra amin'izay dia ny antra, hiantra azy ireny, indrindra raha iray tampo ao amin'ny tompo izy. Ary anisan'ireny andininy ireny ny Isaia toko fahavalo amby dimapolo. Isaia toko fahavalo amby dimapolo a, izay vao nianarantsika ankira tamin'ny alady heriny, nisan'ny tohinan'izany toko izany, izay anisan'ny toko volamena ao amin'ny baiboly izy io. Fa io Isaia fahavalo amby dimapolo io dia fananaran'Andriamanitra izy io an'ny firenen'ny Joda, mikasika ny fivavahana marina sy ny fivavahana tsy izy fa fatsiary fiatsarambelatsy ety ivelan'ny fotsiny ihany. Isaia toko fahavalo amby dimapolo dia eo amin'ny andininy fahatelo amin'izany Isaia toko fahavalo amby dimapolo zany a, dia mahita olontsika eo, olona izay mifady ianina, olona izay mampahory tena mafy, kanefa dia miteny Andriamanitra hoe tsy hitany, tsy hitan'Andriamanitra ary tsy ahoan'Andriamanitra zany olona zany. Ny antony hoy ny tapany faharoa amin'izany andininy fahatelo zany, indrozy izy fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola nitianareo any ny ataonareo, dia ahoana ny toyany, ary ny mpiasa rehetra ao aminareo ataonareo ahoana? Ampahorianareo. Jereo fa ireto misy olona mpivavaka be, mifady ihanina, mampahory tena. Ireo no karazan'olona izay tena lohalaharana mihitsy ny amin'ny fanomponan'Andriamanitra raha niendrika ety ivelany, kanefa ireo olona ireo izay maneho fifadiana sy fampahoriana tena ety ivelany dia tsy mifadi-trovana akory, mampahory ny mpiasa rehetra eo aminy. Dia hoy Andriamanitra aminy, hoy Andriamanitra amin'ireo olo ireo, tsy hitako izay fifadiana ataonareo, tsy ahoako izay fampahory tena ataonareo, tsy misy lanjany mihitsy ny fivavahana izay tanterahinareo amiko. Satria nahoana? Satria tsy mitondra mpiasa anareo araka ny marina ianareo ao amin'ny fiainanareo isan'andro. Mampahory azy ireny ianareo, mampanompo fatratra azy ireny ianareo. Ry havana, so dia sanatria ianao zany olona zany, so dia sanatria ianao zany ka mila mibebaka ianao ka mitsahatra tsy hampahory tsony ireo olona izay eo ambanin'ny fahefanao, satria eny izany tena fivavahana sitraka Jehovah dia ny andehana ianao marina amin'ny fifandraisanao amin'ireo mpiasanao. Ary aza mihevitra tsika ry havana fa karazana fahotana izay atao hoe maivana na hoe azo tsinitsinyavana na hoe azo ampandeferina izany fampahoriana ny mpikarama izany. Tsy fa raha mijerintsika indray ao Malaki toko fahatelo, ao Malaki toko fahatelo, rehefa mifandahatra amin'ireo mpisorona tamin'izany fotoana izany izay manao fanompom-pivavahana ao anatin'ny fihetsirambelantsika koa Andriamanitra, dia jereo manokana angeo Malaki toko fahatelo amin'ny andininy fahadimy, ahitanareo hoe milahatra amin'ny karazam-pahotana inona izany fampahoriana ny mpiasa izany. Malaki toko fahatelo andininy fahadimy izao ny vakiny: ary anatona anareo ho fitsarana aho ka ho vavolombelona faingana hanameloka ny mpanosaintsika, manameloka ny navy, mpanana ody sy ny mpitsangatsanga sy ny mpianiantsito sy ny mpampahory ny mpikarama amin'ny karamany, mba amin'ny mpitondratena sy ny kambody izay mampahory ny vahiny, fa tsy matahotra izy ho Jehovah tompony maro. Ry havana, milahatra mpamosavy sy mpisikidy sy mpijangajanga ny mpampahory ny mpikarama eo anivony. Aoka ho azava tsara ao anatin'izayntsika izany. Koa hitantsika voalohany teo izany fa fenitra araketi ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fitondrana ny mpiasa araka ny marina. Voalohany dia hoe aza mandrahona azy, faharoa dia hoe aza mampahory azy na hoe mampahory azy fatratra. Fa misy fenitra fahatelo ihany koa izay tsindrin'ny tenin'Andriamanitra manokana mikasika ny fitondrana ny tompony mpanompony araka ny marina, dia ny hoe aza miazona izay karamany, aza miazona izay karamany. Ary izay fenitra izay, izay fotokevitra izay a, dia hitantsika indrindra amin'ny Jakoba. Jakoba toko fa dimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina miresaka ny manan-karena amin'ny ankapobeany, fa ny andiny fahaefatra manokana ny tapany voalohany dia milaza mazava anio hoe aza miazona ny karamany io. Jakoba toko fahadimy andinin'ny fahaefatra tapany voalohany: indrozy izy ny karama mpiasa ny jinjantaninareo izay maninona hazoninareo, dia maninona mitaraina. Fahamarinana izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mazava ny hoe Jesosy ny teny anazy, Lioka toko fahafolo andinin'ny fahafito: ny mpiasa miendrika ahazo ny karamany. Naverin'ny Paoly eo amin'ny Timoty voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo: fahamarinana lehibe izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny mpiasa miendrika azo ny karamana, kanefa ny mazana no tsy mahatoky ny mpampiasa manoloana an'izany fahamarinana izany ary tsy mahatoky izy amin'ny lafiny maro. Lafiny voalohany ohatra dia ny tsy fifanatsahany karama amin'ny asa izay atao. Miazona ny karama amin'ny mpanompo ny tompo raha toa ka tsy mifanatsahana amin'ny faritra ny asa izay atao ny karamany na koa tsy mifanaraka amin'izay ny fanarahana. Io ilay ataontsika hoe manararoatra olona. Ary mandrakariva dia ny fieremana na ny fitiavakarena ny fahotana miafina ao ambadika izay hoe manararoatra olona izay. Ary manana ohatra amin'izany tsika ohatra ao amin'ny tantaran'i Jakoba ao amin'ny Genesisy toko faraika amin'ny 30. Jakoba nanompo any Labana izay avany any dia rehefa nandositra azy Jakoba ka niona tamin'ny Labana na nanenjika azy a dia niteny tamin'ny mbola tamin'ny fotoana efa niresaka tamin'ny vady anankiroa Jakoba eto amin'ny andiny faraika amin'ny 30. Dia izao no nanazavaina anazy amin'ny zanaky Labana izay novadiany Jakoba. Izao 20 taona izao ozy izy no nitoeraka tao an-tranonao ka 70 taona no nanompoko anao azoko azy mirahavavy zanakao. Solesitsika aloha ny eny hoe ay azao tao izany izany tsy any nyresaka andro fotoana hafa tsika miresaka amin'izay fantoizana. Ary 9 taona kosa ozy izy nahazoko niondry amanosinao. Dia hoana namaranana anazy ary efa nanova ny karamako 50 ianao. Izay ny zavatra nahazo an'i Jakoba tao anatin'ny 70 taona. Dia mino tsika fa tsy hoe miakatra be zany ny karamany hoe miakatra 50 isambonana dia mivoatra fa misy fitaka nataony Labana taminy tao ry havana. So dia sanatria manararoatra ny olona izay ampiasaintsika isika ka falery hoe a mba navita nytahiry vola tamin'iny kanefa mitazina ho antsika izay zavatra tokony ho azy. Tsy miodikodina ahy milaza an'izany fa tena alatra izany, alatra satria tananao anao izay zavatra tokony ho an'izy, tokony ho an'ny hafa. Fa ankoatra ny manararoatra olona dia misy lafiny faharoa izay maneho ny tsy fatoky ny mpampiasa manoloana ny fanomezana ny karama dia ny tsy fanomezan'izany karama izany amin'ny fotoanany. Ary tena maro ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany. Fa ny anankiray izay tena mazava dia hitantsika ao amin'ny Levitikosy toko fa 5:10 3:13. Levitikosy toko fa 5:10 3:13 manao hoe aza manao ankeriny amin'ny zavatry ny namanao na mampahory azy. Mazava izay. Dia toy izany ny karaman' izay no karamainao aoka tsy aninona hitoetra ao aminao miloka alina. Matetika isika no mihevitra hoe dia izay tara ray alina fotsiny ve tsy hoe ray alina ny vidiny fa ray alina fotoana. Dia izay tara ray alina fotsiny ve dia hampaninina azy? Ie, mety tsy hampaninina anao izany. Fa voalohany indrindra dia mampaninina an'Andriamanitra izany satria ampifandraisin'Andriamanitra io amin'ilay voalazany teo aloha hoe manao ankeriny amin'ny zavatry ny namanao ianao. Tsarovy fa raha karaman'ny fanarahana fa homenan'io dia tsy anao tsony io volo io raha ampitso koa raha toka tananao io a dia manao ankeriny amin'ny zavatra izay amin'ny namanao ianao. Fa tadidio ihany koa fa tsy hoe mampaninina an'Andriamanitra ihany fa mampaninina an'ilay olona ny karamainao ihany koa ny fiazonanao ny karamany lokala. Dia jerevantsika nge ny Deuteronomy toko 5:20. Deuteronomy toko 5:20 4:15-5:10. Ny mpampiasa mety tsy tonga saina amin'izany fa ny olona mpiasa dia mahafantatra tsara ny lanjan'izany hoe tonga ara-potoana izany. Jerevo tsara ny Deuteronomy toko 5:20-5:40. Ozy izy ao anatin'ny lalàny Mosesy any. Aza manao fitondra sarotra amin'ny mpikarama izay mahantra sy malahelo na rahalahinao na vahiny ao amin'ny taninao sy ao an-tanànanao fa andro anaovany ihany no hanomezanao ny karamany raha mbola tsy maninona miletika ny masoandro alohany amin'ny firy zany amin'ny enina. Fa maninona ozy izy miteniteny antony izy eo fa maninona fa malahelo izy fa mahantra izy malahelo izy ka izany no iriny fony. Fandrao misy fampitandremana eto fandrao inona hitaraina amin'i Jehovah noho ny nataonao izy dia hoana faran'io andininy io ka dia ho inona izany ho fahotana amin'izy aminao izany. Mety hoe midika kely ho anao ny fanomezana ny karama amin'ny andro anaovany Fa ho an'ny mpikaram-piarama kosa izay mahantra dia zava-dehibe izay ampifalin'ny fony izany satria tena iankina ny fivelomana isan'andro isan'andro io. Koa an'ny fiazonanao ny karama amin'ny lokala izany dia ho tonga fahotana ho anao. Ary tsisatsisa tsy aritra tsy midika akory izany fa tsy tokony isam-bolana intsony izany ny fanomezana karama fa hoe tokony isan'andro. Miankina ny fifanarahan'ny mpiasa sy ny mpampiasa ihany io fa ny foto-kevitra raha baiboly a dia tsy miova kosa dia ny hoe amin'ny fotoana na amin'ny andro ny fanarahana fanomezana ny karama dia tokony ho voaefa izany karama izany, na karama isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana. Izany hoe omena ara-potoana fa tsy azonina satria zava-dehibe indrindra ho an'ny mpikarama ny fandraisana an'izany karama izany amin'ny fotoanany. Koa arak'izay ary dia aoka anao izay marina amin'ny olona izay karamaintsika isika ka tsy andraho anazy voalohany indrindra, tsy ampanompo azy fantatra ary tsy hiazona izay karamany satria tonga eloka ho antsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Kanefa raha miverintsika amin'ny Kolosiana toko faefatra andinin'ny voalohany dia tsy ny marina ihany no asain'ny Paoly homen'ny tompon'ny mpanompony fa eo amin'ny Kolosiana toko faefatra andinin'ny voalohany dia meo azo koa izy izay mety ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety. Koa faharoa zany dia tsy ny marina ihany fa izay mety na izay hitsiny araka ny dikateny iombonana na izay rariny no andraikitra ananantsika amin'ireo izay miasa eo ambanin'ny fahefantsika. Ary ny teny fototra eto izay nadika hoe izay mety na hoe izay hitsiny dia manana hevitra fototra hoe izay araka ny fitoviana. Omeo azy izay mifanaraka amin'ny fitoviana amin'ny heviny hoe tsy misy fiangarana, tsy misy fanavakavahana. Ka izany no mahatsara kokoa raha ny fijeriko anazy ny mandika azy hoe izay ara-drariny omeo azy. Ary raha manao fitondrana sarotra amin'ilay mpikarama izay mahantra ny israelita anankiray ary tsy manome ny karamany amin'ny andro anaovana ka mitaraina amin'i Jehovah io mahantra io dia ho indray ny lalàn'i Mosesy. Deuteronomy toko faefatra amby roapolo andiny fadimy ambiny folo toy n'ilay efa hitantsika teo ihany. Fandrahozy izy hitaraina amin'i Jehovah noho ny nataonao izy dia ho fahotana ho anao izany. Ary raha miazona ny karama mpiasa ny jinja ny manan-karena ka mitaraina amin'Andriamanitra ireo mpijinja ireo dia ho Jakoba ao amin'ny Jakoba toko fadimy andinin'ny faefatra. Ary ny fitaraina amin'ny mpijinja dia efa tafiditra amin'ny sofiny tompony maro riavana. Voafetra ny fotoantsika fa ny ankamaroan'ireo andininy rehetra izay nytanysaina tamintsika teo aloha teo dia maneho avokoa fa miandany amin'izay ampahoriana ny tompo fa manameloka an'izay mampahory kosa. Koa tsarovy fa mahita, miaino, mandre, mafantatra ary tena miraharaka mamaly ny fitarainan'ireo mpiasa izay ampahoritsika ny tompo izay any an-danitra izay tompontsika ihany koa. Ary noho izany indrindra dia ho adinina amin'izany fampahoriana izany indrindra isika manokana ary tsy maintsy ho hita melokontsika amin'izany. Koa noho izany antony izany indrindra riavana dia aoka anao izay marina sy ara-drariny amin'ireo olona izay eo ambany fahefantsika isika na miasa ho antsika izay tsika izay mampiasa azy. Koa izay riavana ny toromarika izay nomen'ny Paoly ho an'ireo tompo ahanofo mikasika ny fifandraisany amin'ireo mpanompony. Ny foto-kevitra ampianarin'ny Paoly eto dia hitantsika mitombina tsara ihany koa eo amin'ny fifandraisan'ny mpampiasa kristianina amin'ny mpiasany ankehitriny. Fa raha fehezina foy dia ny anomeny marina sy ny ara-drariny ho an'ny mpanompony votoantin'ny toromarika izay omen'ny Paoly an'reto tompo ara-nofo reto ary ny mba hitaratra ny toetra marina sy mahitsy izay ananan'ilay tompo any an-danitra sy ny fiheverana ny fiandanian'Andriamanitra amin'ireo izay ampahoriana mba ny fanamelohan'Andriamanitra ireo izay mampahory, izany kosa no antony lehibe tokony anesika ny tompo ara-nofo ampiatra izany toromarika izany. Engane ka ho tenin'Andriamanitra izay mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiny izay diso ary ho fitaizana amin'ny fahamarinana ny fitorianany teny izay nojerenesintsika anio. Ho voninahitr'ilay tompo any an-danitra ireriany. Amena.